trešo reizi medu ņemu, vēl būs augustā pēdējā reizīte. Labi, man kā vienmēr ir dažādu ziedu medus.
Latvijas biškopības biedrības Daugavpils nodaļas vadītāja Dravniece Gunta Soma jau tikusi galā ar trešo medus vākumu šajā gadā. Tas saliec burciņos un spēnīšos un kā ir gadus nonāk pie pircējiem. Un arī šodien papildinās Daugavpils Andrē Pumpura skverā notiekošos medus un ķiplauku svētkus. Medus raža šogad viņas saimniecībā līdumos laba, taču ne visiem kopumā Latgalē bitiniekiem tāda ir. Šis gads Dravniekiem bijis izaicinājuma pilns.
Latgalē ir dažādi. Ir vietas, kur ir labāks ienesums, ir vietas, kur ir sliktāk. Ir vietas, kur jau medus ir paņemts un jau pārdots, un pat vairāk nav ko vest uz tirdziņu. Pavasaris bija ļoti interesants, ļoti labs, un pārsvarā arī visiem biškopiem pavasara ienesums arī bija galvenais daudziem. Pēc tam dažādi bija, citiem liepas medoja, citiem nemedoja, citiem kriķi medo, citiem nemedo. Tā ka tur dažādi var būt. Pašreiz varētu būt arī, ka bitēm ir bats dažās vietās.
Tomēr bitenieku atsaucība uz medus un ķiplauku svētkiem liela, vismaz 15. Tas ir jau par labu tradīciju kļuvis pasākums, ko sadarbībā Latvijas biškopības biedrības Daugavpils nodaļu un ķiplauku audzētājiem rīko Daugavpils vienības nams. Stāsta idejas iniciatora vienības nams vadītājas vietniece Sandra Maskaļova.
Jau tradicionāli aicinām izbaudīt gan medus, to dažādo garšu, to produkciju un izstrādājumus, tāpat arī ķiplokus un to izstrādājumus un produkciju izbaudīt. Pirti, kas jau arī ir kļuvusi par tradīciju.
Medus, ķiploki un pirts salikums ir labs veselības eliksīrs, uzsver Sandra Maskaļava.
Ir dažādas receptes, kā piemēram izmantot ķiploku uzlējumu, lai dezinficētu piemēram pirtī pirms spēršanās gaisu. Tāpēc pa vidu ir pirts un iznāk pēc pirts, uzkost ķiploku maizīti un uzdzert lauku teju, pieliekot klāt medu.
Arī pašiem apkaimes dravniekiem šis pasākums sauc kā medus, stiprs kā ķiploks kļuvis par tuvu un piepildītu ar dažādām aktivitātēm un bišu devumu, atzīst dravniece Gunta Somi.
Biškopji vēd savu produkciju. Tas ir gan medus, gan bišu maize, gan ziedputēkšņi, gan dažādi medus maisījumi un viss, ko viņi var sarūpēt. Gan paši biškopji gaida šos svētkus, gan arī iedzīvotāji, arī pilsētas vies. Mēs ne tikai tirgojamies, ir arī medus degustācija. Mēs nosakam garšīgāko Daugavpils apkārtnes medu un apmeklētāji var veikt šo degustāciju, noteikti garšīgāko medu. Vizuāli varēs redzēt, kā notiek medus iegūšana. Cilvēki jau zina un uzreiz nopērk medu no šūnām, no kārēm. Izsviestu medu.
Līdz ar medus degustāciju labākā medus noteikuši no ķiplokiem un pirts priekiem pirmo reizi Daugavpils Andrē Pumpura skverā šovakar notiks arī alus festivāls. Laiks tā norise nav izraudzīts nejauši. Augusts tradicionāli ir graudu kopšanas mēnesis visā Latvijā, jo senatnē saimniekiem bija aprēķināts, lai no ievāktās ražas kāda daļa graudu atliktu arī alus brūvēšanai, kura likt svētku galdā lielos godos. Stāsta Daugavpils turisma nodaļas vadītāja Līga Rudzīte Besakirska.
Visi mēs saprotam to, ka augusts tas ir īstākais kāzu laiks un alus jau tas ir tradicionāls dzēriens, kurš tika brūvēts, lai kāzās visas viesas kārtīgi varētu viņi gan baudīt ēdienus, gan dzērienus. Papildus šajā vakarā ne tikai varēs alu baudīt, bet arī mūsu tradicionālo virtuvi un vārīsies arī liels tradicionālās putras katlas uz ugunskura.
Svētku organizatori atgādina, ka alkohola lietošana ir negatīva ietekme un to aizliegts pārdot, iegādāties un nodot nepilngadīgām personām. Bet rudens garšas svētkus baudīt nav liegts nevienam. Silvija Smagra, Latvijas radio studija, Latgalē.